Die wat die Bybel sê, het kan oopmaak by Jesaja 11. Net so 'n klein stukkie daar, Jesaja 11 is eintlik 'n baie bekende gedeeltekie wat ons baie graag na kyk. So 'n stukkie voorspelling met Jesaja het, hy sê, wolwe en skape sal saam saambly, leipers sal tussen bokke lê, kalvers, leeu's, voerbeeste sal by mekaar wees, en klein seentjies sal vir almal sorg, koeie en beere sal saamwy, hulle kleintjies sal by mekaar lê, leeu's sal gras eet soos beeste, babiekies sal by die gate van ander speel. Kleinkindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Net daai kort gedeelte ek op wil stilstaan. Goed, ons het nou so 'n bietjie gepraat oor wat ons kan te verwag te wees. En ek praat regtig met julle net in die oppervlakte en die oorsig hier oor. En ek moedig julle aan, gaan kryf jou Randy Elkon se boek oor die hemel. Daar is soveel meer wat daar ingeskrywe staan en oor gepraat word, dat ek regtig net 'n sekere aspek daarvan vir julle uithaal ook. Ek haal ook 'n bietjie aspekte uit in die laaste gedeeltes wat ek dink ons dalk nie altyd aan dink nie. Ek gaan nie praat oor die nuwe stad en alles wat daarmee saamgaan. Ek fokus 'n bietjie op goed wat ons nooit aan dink en praat nie. Verlede keer het ons nou net 'n bietjie by mekaar stilgestaan en gepraat oor die nuwe liggaam wat ek is, die ek wat ek is. Ek is nog wat ek is en alles wat daarmee saamgaan, hè. Net 'n verbeterde, mense kan amper sê version 2.0, 'n verbeterde, upgraded liggaam en alles waarmee saamgaan. Maar is nog 'n fisiese liggaam. Die Here het nie my gemaak om 'n gees te wees nie. Ek word nie engel nie. Ek is nog wie en wat ek is. Maar ek is anders as wie en wat ek is. En in die tussenstoestand het ons 'n tussenstoestand liggaam wat ek nie vir julle kan beskryf nie. Die Bybel sê nie baie daarvan nie. Maar die Bybel is baie duidelik met die koms van die Here Jesus Christus. Die oomblik as die wederkoms plaasvind, is dieselfde oomblik wat die graf te oop gegaan het. Dis dieselfde oomblik dat ek kan afkyk in my hande, my voete. As jy 'n seer knie gehad het, of wat ook al op daai oomblik was, is net klaar iets van die verlede. Dis klaar 'n nuwe liggaam. Ek weet nie hoe die Here dit gaan doen nie. Susan, ek dink jy gaan afkyk en daar's nog 'n stuk staal in jou been nie. Oor. Die Here gaan oormaak, gaan nuut maak. En dan kom die laaste oordeel en alles daar saam. Maar daai oomblik is die oomblik waar die nuwe liggaam gaan gebeur. En dan sê Openbaring vir ons nie almal gaan sterwe nie. So die wat uit die grafte uit opgewek is, party mense is so behept met hulle lyke dat hulle dink actually die Here gaan daai as en stof vat en uit nie saak daarmee nie. Dust to dust. As God nuut maak, dan maak hy uit niks nuut. Soos hy die eerste keer geskep het, so skep hy weer. Maar is nog steeds jy, maar nog steeds met 'n fisiese liggaam, maar waar die gees vir 'n slag nou in beheer is van die vlees. Wat 'n wonderlike gedagte daarom. Goed, dit het ons alles saam oor gepraat. Ek wil nog een dingetjie byvoeg wat ons oor te praat. Ek vat dit maar om vrae en antwoorde, dat ek dink dit vir ons maklik maak oor die goeders. En spesifiek nou 'n bietjie goedjies uit te kom wat ons nie aan dink nie. Dan is 'n vraag wat mense kan vra, hoe oud gaan ons wees, né? Ek dink dit is 'n legitieme vraag wat ons gaan vra, hoe oud gaan ek wees? As my oulik is, as kyk na een van ons ou kerkvaders, sommer vroeg ek, en as in ons kerkgeskiedenis, Thomas Aquinas het gesê, dat hy praat van die opstanding liggaam, dat ons dieselfde ouderdom gaan wees as wat Jesus is, toe hy gesterf het. En ek dink hy is half nie heeltemal van die waar af nie, ek meen hy is in elk geval 'n groot teoloog en kerkvader gewees. En as mens gaan kyk na daarna, as jy gaan kyk na die fisiese deel en kyk na DNA, sal die geleerdes vir jou sê dat hier by 30 tot 33, miskien 35 as dit op die langste kan vat, is waar jou liggaam opbou tot op sy piek. Daarna, die genereer jou DNA. Dis hoekom ons oud raak. Hulle praat van 'n sterkie wat in jou DNA bygevoeg is. En as jy hier by 30 tot 33 kom, as die sterkie op, jou excess, jou spare lives, jou nine lives, of wat jy ook wil hê, die bonus is op, dan begin jy degenereer. So, mense sê eintlik as jy gebore word, dan begin jy sterwe. Dit is nie heeltemal fisiologies reg nie. Ek is besig om te genereer tot hier by 30 tot 35. Dan het ek vir jou baie slegte nuus. Dan is jy actually besig om dood te gaan. Jacqueline, jy is nog vir 'n paar jaar veilig, moenie worry nie. En die res van julle, maar ons is actually besig om ouer te raak en jy sing dit in jou lyf, jy sing dit in aan 'n ek gym weer 'n bietjie, maar ek kan nie doen wat ek 10 jaar terug gedoen het nie. Die lyf wil dit net nie meer doen nie. En dit sê vir jou, die selle brein en alles daarmee saam, dit kan net nie meer dit nie. Ja, jy kom agter die generasie. So hoe oud gaan ons wees? Moontlik op die piek van jou lewe. En die hoogtepunt daarvan, ek dink nie is Dis onbillik om so iets te verwag nie. En saam met dit mens kan vra, maar wat van kinders? Het julle opgelet wat ons in die gedeelte gelees het? Kom ek vat weer vir julle. Kyk nou na die kinders. Sal net aan die wolwe en skape en die luiperds en bokkies en kalvers en leeu's en voerbeeste en al die tipe ging. En die klein seentjies sal vir almal sorg. Koeie en beere sal saamwys en die kleintjies sal by mekaar lê, leeu's sal gras eet soos beeste. Babetjies sal by die gate van ander speel. Klein kindertjies sal hulle hande uitsteek. Interessant dat die Bybel praat van kleintjies. Nou hoe gaan ons dit ruim? En ek dink dis nie 'n te ver sprong as mens kyk daarvan nie. Kom ons gaan nou net terug wat ons twee keer terug met mekaar gepraat het, want dis die basis waarop ons spekulasie bou. Dat twee keer terug het ons mekaar gesê dat daar is 'n geskiedenis wat uitloop en dat God deur die geskiedenis handel en ek glo nie dat God nou iewers skielik 'n totaal ander koers gaan inneem nie. Dat baie van dit wat ons in die paradys gekry het in Genesis 1 van 2 is nog steeds sy meesterplan. Daar is verandering. En ander goed wat gebeur het, maar 'n groot deel van die meesterplan lê daar. Dan het ons die sondeval gekry, in plaas van Genesis 3 af aan tot Openbaring 20. Dis die geskiedenis wat ons alself nou in bevind, waar alles net skeef en horribel getrek is. En dan kry ons die wederkoms van die Here Jesus Christus, nuwe hemel, nuwe aarde. En terwyl ek daarvan praat, partykeer praat ek van die nuwe hemel, partykeer praat ek van die nuwe aarde. Ek dink julle het dan agtergekom, dis dieselfde ding, né? Want die hemel het afgedaal en is nou op die aarde. Soos ek nou praat van die nuwe hemel of ek praat van die nuwe aarde, ek praat van dieselfde ding. So as nou praat van aarde, is dit een ding, as ons praat van hemel, is 'n ander ding, maar dan is dit presies dieselfde ding, is sinonieme vir mekaar. Ons kan nie vir mekaar skyn nie. Goed, dan het ons die nuwe liggaam en die opgegradeerde, die wesenlike deel, maar as sien ons deur die Bybel en as Paulus praat van die Bybel en as ons kyk na die liggaam van die Here Jesus Christus, die opgestaande liggaam van die Here Jesus Christus, dan kan ons sien van Genesis af en dan deur Openbaring in dat God is op pad iewers heen. En dis die basis waarop ons afleidings gaan maak ook. En ek probeer dit so naby aan dit bly. En ek sê dis afleidings, ek kom nie nou vir julle verkondig dat dit is die evangelie, dis wat ek gaan sê nie. Dis hoekom ons dit bietjie op 'n ander manier hou in die aanddienste, want ons maak bietjie besprekings ook en 'n bietjie droom. En die hele idee is daarvan dat ons as kinders van die Here bietjie begin droom oor die hemel. En opgewonde raak daaroor. En as ek die pot heeltemal mis, is ek Here dankbaar dat nie een van julle teleurstel nog steeds gaan wees nie. Dit gaan in elk geval beter wees en meer wees as wat ek oor kon praat. Maar ek wil so naby aan bly wat ons kan, want ek wil nie ver afgeen nie. Ek dink nie ons gaan ver af verkeer wees nie. Nou kom ons by die kleintjies weer. Nou net so in die agtergrond gesê, ons trek die lyne. Ek dink nie dat as God 'n 5-jarige wat nou siek geraak het en gesterf het, en dan kom hy nou in die hemel as hy skielik groot. Wat ken 'n 5-jarige? 'n 5-jarige ken 5-jarig wees. En alles wat saam met groot word kom. Die wonder daarvan. En ek glo dat wanneer ons in die nuwe hemel kom, ek kan nie vir julle sê in die tussentoestand nie, ek vermoed hy gaan 5-jarige bly tot die wederkoms, want dit lyk nie in die tussentoestand op daar enige verandering is nie. Dis amper as ek in die term kan sê, die voor-wagtende deel. Daar sit hulle en wag. Nog nie in die nuwe hemel nie, ons het nog nie progres en alles wat gaan gebeur nie. Ons wag dat almal bykom. Dis die ouens wat in die bruilofsaal voor in die ingangsportaal staan, ons wag tot al die gaste is, dan word die deure oopgemaak en dan gaan ons aan. So, ek dink die 5-jarige bly 'n 5-jarige tot die dag dat die Here terugkom. En dan dink ek en ek vermoed, dan gaan hy sy groot word proses kom totdat hy sy volwassenheid bereik. Nou, iemand wat 'n kleintjie verloor, dink nou net vir 'n oomblik. Waar wil jou kind laat groot word? In die volmaakte stad, in die volmaakte omstandighede. Wat 'n voorreg vir 'n kleintjie. Julle wat stil geboortes gehad het. 'n Babietjie wat in die nuwe Jerusalem gebore is en dan groot word. En die ouer wat nog steeds dink ek en ek glo dit, want dis hoe God ons gemaak het, die voorreg het om 'n insig te hê in die grootmaak van hierdie klein dingetjie se lewe. Dis nie alles net 'n waste te verby nie. Ek dink as ek nou in die hemel kom, daar's 'n gaan daar 'n groot man staan en wag en jy wonder wie hy is, nie. Daar's jou klein dingetjie nog. En dan kan saam met die klein dingetjie die wonderlike. En dis eintlik iets wat Jesaja onderskryf. Hy praat van kleintjies. Kleintjies wat die oppaswerk doen en daai tipe van goeders. Dat die kinders nog steeds daar is. maar nog steeds omdat God gemaak het om te groei en die progressie daarvan, die skepingsorde, is nog steeds dieselfde. Die ou vyfjarige gaan nie vir die ewigheid 'n vyfjarige bly nie. Dis nie natuurlik nie. Dis nie volgens God se plan nie. Daar gaan nog steeds wees dat hy 'n jong man word, dat hy 'n volwasse man word en dan die res van sy lewe sal lewe. Jonathan Edwards aan die ander kant, hy het gesien dat as ons praat nou van die ouderdom ook, het hy gepraat van eternal youth. En mens kan amper dink ook, en dis dalk nie ook iets te verkeerd om te dink aan 'n ouderdomloosheid nie. Dat ons bereik 'n piek en dan maak het in elk geval nie meer saak wat ons ouderdom is nie. Want dit is wat ons vir ewig gaan wees. Op die piek van my mens wees, daai wat my DNA blokkies gebou het, ek kom tot heel bo en dan bly ek daar. In sy volmaaktheid. Dis nie meer gebroke DNA nie, dis nie meer skewe neus nie, dis nie meer swak longe nie, dis alles daarmee en dan in sy volmaaktheid. Alles daarmee saam. Goed, dis oor die liggaam. Kom ons gaan na die volgende smaaklike onderwerp toe. Nou, gaan ons eet in die hemel, gaan ons drink in die hemel. En dis so 'n belangrike saak, want wat is eet en drink vir ons? Wie het gaste vanmiddag gehad? En hoekom het julle gaste gehad? Wat is een van die lekkerste ding om saam met mense te doen? Vreedsaam te verkeer? Nee. Ons het ook saam met ons vriende vanmiddag vreedsaam verkeer, en oef, dit is allemaal lekker. As die Bybel praat van feestmaal, hou is dit oor 1000 verwysings na feestmaal. En as hy praat van feestmaal in die hemel, dis ek dink Jesus 187 keer. Met ander woorde, dit is nie die spul symboliek waarvan hy praat nie. Dis 'n belangrike aspek. En dan kom ons nou weer terug na God se skepingsorde. En ons kyk na hoe hy gemaak het en hoe hy betaal. Dat eet is een van die belangrike sosiale aspekte in ons as mense se lewens. En dit was nog altyd. Van die vroegste tye af, is eet nie net 'n ding om te oorleef nie. Daar is ons groot verskil met die diere. 'n Dier eet want hy moet oorleef. Behalwe my katte, hy eet want hy wil eet en hy dink hy moet eeltyd eet. Maar ons geniet dit, ons spandeer ure om 'n kos voor te berei. En binne 5 minute, ek weet nie hoe gaan dit jy luister, is daar julle tafel skoon. En dat ons lekker saamgekeer en alles daarvan. En iets daarvan is 'n Godgegewe ding en wat ons nog vir altyd gaan geniet. En ek glo nie dat gaan ooit ophou. En as ons kyk na die verwysings in die Bybel hier rondom, dan sien ons die feestmaal, het gaan oor plesier en saam wees en vriende en gemeenskap. Ek dink nie dis net 'n spul simboliese handelinge nie. Kyk 'n bietjie Lukas 22, so 'n paartjies van hulle uithaal. Net soos my Vader in die koninkryk aan my bekend maak het, so maak ek 'n koninkryk aan julle, sodat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink en op trone sit om daar saam met die 12 stamme te regeer. In my koninkryk aan my tafel eet en drink. Dink jy is net simbolies nie, ons gaan bietjie later, volgende keer wil ek klaar maak hier meer. Nou wil ek een bietjie oor die tweede helfte van hierdie vers praat oor wat ons gaan doen. Jesaja, op die berg gaan die Here die Almagtige een feestmaal gereed maak vir al die volke. Een feestmaal om die beste te eet en te drink. Goeie kos, geurige wyn. My mense, jy het nog nie geëet nie. Ek waar nie hoe goed jou vrou kos maak nie, en hoe oulik en wonderlik sy bak nie. Ek waarborg jy het nog nie geëet nie. Want dis wat Jesaja vir ons hier sê. Daai wat wag, is die beste wat nog vir ons wag. Openbaring. Elkeen wat kan hoor moet luister wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te eet te gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Die boom wat nog altyd daar staan. In die paradys. In die boom wat vir ons nou is, om te eet. Of bome. Daar is nou een hele ander debat wat daar oor gaan. Daar is nie vir my tyd om daar in te gaan nie. Maar die wonderlikste en die volmaakste vrug, en dit spreek nog steeds van eet. Kom ons kyk na die liggaam van die Here Jesus Christus. Opgestaande liggaam van die Here Jesus Christus is vir ons baie pertinent genoem en gewys. Dis nie net toevallig nie. Daarom het hy verskyn aan sy disippels en hy seker dinge gedoen, want ons sien iets wat vir ons wag in die nuwe liggaam van die Here Jesus Christus. Ons sien dat hy by die Emmausgangers, wat hy gedoen aan die einde van hulle gesprek, hy het saam met hulle in die huis gegaan en wat hulle gedoen? Hulle het geëet en gedrink. Ons sien hy saam met sy disippels. Hy het in die huis ingegaan, hy het eet en gedrink. Hy het vir ongelowige Thomas ook gewys dat hy eet. Hy is nie 'n spook nie. Hy het toe hulle by die see van Galilea was en hulle het moedeloos geraak, hoe gaan vang hulle vis? Wat sien hulle op die kant? Die Here wat 'n vuurtjie gemaak het en besig om vis te braai. En dat hulle saam geëet. Maar luister na die interessante woorde. Handelinge 10, na die Here opgestaan het, né? Maar God op het die derde dag uit die dood opgewek het en hom laat verskyn. Nie aan die hele volkie, maar net aan ons, vir wie God reeds uitgekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrank het. Dit is 'n doodnatuurlike ding. En hy skryf hier, asof het 'n doodnatuurlike verloop was, dat die Here saam met hulle geëet en saam met hulle gedrank het. Dit die opstandingsliggaam, die nuwe liggaam ook. Hoekom? Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie, hy het nie nodig gehad om dit te wys nie. Maar soos ek gesê het, ek dink niks in die Bybel is geskryf sonder rede nie. Elke woord is baie, baie swaar geweeg. En dis vir ons om te gaan soek en te gaan kyk. En te gaan bepyns die betekenis van hierdie goeders. 1 Korintiërs 10, of jylle eet of jylle drink of wat jylle ook al doen, doen alles tot eer van die Here. Ek dink dis waar die kruks lê. Hierdie liggaam, op hierdie aarde nou, is die vlees en beheer, ook by ons kos, ne? En ons ooreet ons, en ons raak vet, ons raak wat ook al alles saam met eet. En aan die andere kant is ook waar. Ons sterf onself in, anorex, en alles daar saam met die vlees. En ons kan nie goed nie reg beheers nie. Maar dan kom ek met 'n nuwe liggaam waar die gees beheer is. Ek het nie nodig om te eet om te bly lewe nie. Maar eet is een van die maniere om kos te verheerlik. En ons verstaan dit nou al. Hoe lekker is dit nie om 'n stukkie kos te eet en my vader daarvoor te dankie. Hoe lekker ruik die kos in die kombuis. Hoe lekker proe dit. En wat ons nou proe is maar net 'n skadu van die volmaakte proe daarvan. Jy proe nou net in wit en swart, ek kan jou dit waarborg. Nou ons is 'n multicolor proe dan. En ruik en God word verheerlik hieraan. Was sy plan van die begin af, dat die mense kos gegee, Adam en Eva in die tuin. En hy laat God verheerlik in elke stukkie hiervan. Dit alles het oor hom gegaan. Nuwe hemel en aarde gaan nog steeds alles oor hom. Hierdie stuk op aarde tussenin leer ons dat alles oor hom gaan. So wanneer ons daar kom, dat dit vir ons 'n natuurlike uitvloeisel is, dat alles oor hom gaan. Dis die natuurlike verloop, dis heilig maak wat ons vanoggend oor gepraat het. Vraag is, gaan ons honger en dors word? Openbaring 7 skryf, hulle sal nie honger word nie, as hulle nie dors kry nie, soms sal die brand in jou te gloed nie. Nou wil mense dit net vat en onmiddellik aflei, maar ons gaan eet en drink. Hoekom die Bybel sê ons gaan eet en drink, daar staan ons gaan nie honger en dors word nie. Ek dink jy moet mooi gaan kyk na wat die Bybel vir ons leer. Die Here sê ons gaan steeds in 'n maaltyd sit. Ek hoef nie te eet om aan die lewe te bly nie. Maar ek dink nog steeds ons gaan aptyd hê. En as jy aptyd is kos baie lekker. Maar wat sê hy vir ons hier? Hy sê vir ons gaan nooit weer honger bly nie. Jou aptyd gaan nooit onvervuld wees in die nuwe hemel en aarde nie. Dis die wonderlike deel daarvan. Ek hoef nooit honger te gaan nie, ek hoef nooit dors te gaan nie. Daai deel, daai goed wat ons nou ervaar, dit gaan nie daar wees nie. Daai honger en dors, dit is weg, dit het verdwyn. Hoe die kos gaan proe, sê ek nou, so vinnig daarna verwys, ek saam met ons nuwe liggaam, versterkte en verhoogde liggaam, verbeterde liggaam, dink ek verbeterde sinte in alle opsigte ook. Behalwe dat ek dink dit wat die vrug wat vir ons wag, besef jy dat so interessantheid nou, dat vrug wat ons vandag eet, is minder voedsaam as dieselfde vrug 100 jaar terug. En nou die dag luister ek na opvoedkundige wat praat hieroor, toe sê een appel het amper 10% van die voedingswaarde en die vitamines en goed wat hy het vandag, as 100 jaar terug. Vanweer ons kunstmatige goeders wat ons in die grond inwyk, is een appel dag vandag nie meer die oplossing, jy moet multivitamines gebruik. Dit is net so interessantheid, so kos het nie is met die smaak, of die voedingswaarde, die appel is nie so lekker as die appel 100 jaar terug, ek en dit waarborg. En ek dink is nog minder lekker as dit was in die tuin van Eden, en staan nie teenoor die vrugte wat kom voor en toe nie. Goed, nou moet ek julle die slegte nuus gee. Wie wil raai wat die slegte nuus is? Hy vra of daar skorrel goed is. Ek weet, miskien sê jy bord uitgehaal het vir jou appel, is daar skorrel goed. Gaan daar vleis wees. Nou het ek vir julle baie slegte nuus. Maar kom ons trek weer die lyne dat jy kan sien hoe dit werk. En dis belangrik dat ons dit raak sien. Ek het vandag so lekker stukkie skaap geëet. So skaapboutjie ook en ek moet sê, dis maar 'n ding wat mense dalk gaan mis. Kom ons begin by die fases in ons geskiedenis dat ons kan sien waaroor dit gaan. Genesis 1 in die skepping. God praat met die mens, verder het God gesê, let op, ek gee al die plante, die saad van die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee, dit sal julle kos wees, maar al die wilde diere op die aarde, en die voels, en die lig in die hemel, en die aarde kruip, en alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So, God maak die aarde en die mens daarin, die mense eet die saad en die vrug, die diere eet die blare en die gras. Dis hoe God gemaak het. Dis sy ordening. Nou kan ons 'n sondeval. Kom ons vra van interessantheid. Dit was my baie interessant om dit te lees en dat ek het dit nog nooit so gesien nie. Wanneer die mens begin vleis eet? Ek twyfel baie sterk. Genesis 9. Na die sonvloed. Luister wat sê die Here. Dit is eintlik baie interessante ding wat mens bietjie kan stilstaan. Al die diere, al die voëls, al die diere wat kruip en al die visse sal vir julle bang wees en vir julle skrik. Besef julle dat toe Noag in die ark ingegaan het, diere nie vir hom bang was nie. Mense het nog nooit diere geëet tot dan nie. Diere het mekaar nog nie geëet dan nie. Maar die sonvloed het daar geweldige verandering plaasgevind. Dis die eerste keer dat die mens vleis geëet het, en ek dink diere ook. Nog nooit voor die tyd nie. Toe hulle uitkom sê, hulle word aan jou beskikking gestel, al wat roer en lewe sal kos vir julle wees. Naast die groenplante gee ek dit vir jou, alles is kos, so julle die groenplante, nou het julle die diere ook. Nou kom jy dalk ietsie verstaan van Noag en dat die diere in die ark gegaan en die ouers gesê, maar hoe die leeu gaan mys die bok opvreet en alles. Nee, actually het Noag net 'n spul gras en in plante as voer saamgevat. Want alles het dit geëet. Toe hulle uitgaan, toe is dit die eerste keer dat diere bang is van mense. En toe begin die predator lyn ontstaan. Ek en jy is nie geskep. Ons is gevorm om nou vleis te eet. Ons is nie geskep om vleis te eet. Choppie is nog steeds lekker, ek weet. Beteken dit dalk dat daar nie 'n vleis alternatief gaan wees nie? Iets lekkerders in sy plek nie? Dood het gekom as gevolg van sonde. En ook diere se dood as gevolg van sonde. Daar's nie dood in die hemel nie. En ook nie onder diere nie. So as jy ou lief is vir jou troeteldiertjie, dit is ook saam met jou daar vir ewig. Jou troeteldier wat dood is, is nie in die hemel nie, want hy het nie siel nie. Moet nie asseblief die mekaar trek nie. Diere gaan nie hemel toe nie. Diere hierso hou op bestaan. Net die mense te siel. Maar in die nuwe hemel en aarde is daar diere. En die leeu en die wolf en die skaap en die beer en die bok en die luiperd kan weer saam wees soos God het beplan het. En die kindertjies en die babietjies kan by die slange speel, want slange is nie meer predatore nie, slange het nie meer gif nie, slange is nie meer aardig nie. Ek wonder of hulle nog gaan lyk soos hulle vandag lyk, ewe disgusting, sonder die voete op hulle pens af. Ek twyfel, want die slang was die mooiste dier in die tuin gewees. En nou sê vir ons die walglikste en die grillerigste ding, as ons hom sien en dan wil ons hom net doodmaak. En dan nie meer nie. En as ek dink aan wat die slang was, nou hoekom sal klein babietjies en kindertjies saam na by die gat van 'n adder wil speel, maar as die adder 'n wonderlike creature is en pragtig is, dan kan ek amper sê, die kindertjies speel by saam met klein babakaatjies. Kan jy dit aanvaar? En die slang was die mooiste in die tuin. En God wat orde weer herstel en terugbring in die herstel daarvan ook. So ek is jammer vir ons tuikliefhebbers en vleisliefhebbers, maar ek dink nie, ek is verregaand dat ek dink dat die Here dalk vir ons 'n meat alternative het nie. Wie weet, Ek hoop hier soos vandag se Middleton was nie, want die goed is disgusting. Maar daar is niks in die hemel wat disgusting is nie. Ek sal ook nie verbaas wees as ek nie enigszins 'n behoefte daaraan het nie. En dat die vrugte en die sade en die neute en die goed wat ons daar kan eet, oortref alles so in waarde nie. So, ek moet ook onthou, ek dink nou so en ek dink aard en ek dink klein en ek dink eng. Dan is ek nuut. En ek besef ook ek gaan nie dink. Ek wil bietjie daarvan ook net volgende keer by stilstaan, dis vir my 'n belangrike onderwerp. Gaan ek koffie drink in die hemel? Party mense is dit 'n baie groot vraag, nè. Tuurlik ja. Dis 'n vrug. En iets wat ons kan geniet. Nou misbruik ons dit, nou is mense allergies vir koffie en allerhande goed, allergies vir kosse wat jy nie kan eet nie. Ek het nie allergie dan nie. My gees is aan beheer van my vlees ook. So dis niks wat ek mee gaan misbruik nie. Ek dink ons gaan nog steeds druiwesap maak, die Bybel praat van wyn praat, maar dat daar's nooit iemand wat dit gaan misbruik nie. Ek dink daar gaan nog steeds 'n verskeidenheid van wyne in tipe goed wees wat ons gaan geniet. En daar gaan nog steeds wynboere wees en mense wat die goed kultiveer. Daar kan nog steeds bakkers wees en allerhande goeders. Dit gaan nie ophou nie. Mense wat geniet om kos te maak. En is alles alweer ook 'n offer voor God. Dis hoe hier ons gemaak het. Goed het skeef geloop. Maar hy maak weer nuut. Luister na 1 Timoteus 6. Die wat in die wêreld ryk is, moet jy waarskynlik maar hartig wees nie. Hulle moenie hulle hoop op onsekerhede van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Alles aan ons ryklik gee om te geniet. Dan wag nog 'n oorvloed van goed wat ons moet ryklik kan geniet. Ek seker daar's plante en goed en vrugte en goed wat ons nie eens van weet nie wat al uitgesterf het. Maar dit lankal nie meer bestaan as diere wat nie eens meer bestaan nie. As jy verby ry dan sien jy 'n half donkie, zebra ding, as jy hulle gesien met die gestreepte pote. Dat was actually baie honderde jare terug was daar 'n half myl half zebra dier wat ons net foto's van het. Hier is net 'n myl zebra mengsel, maar daar's hoeveel diere wat uitgesterf het. Die pragtigste goed onder die son. Ek het dit alles aan julle gegee. Dit het nog nooit verander nie. Ek gee alles aan julle om ryklik te geniet. Dis my Vader se hart. Besef julle dit? 'n Kosmos en kos en vriende en geselskap en werk dat ek dit ryklik kan geniet. Soveel meer as ons nou kan hê. Die laaste enetjie weer afsluit en is my 'n belangrike enetjie. Net vandag daaroor praat, ons het daaroor gepraat. Want dis altyd 'n ding op my hart. As ek in die hemel is, kan ek sonde doen. Kan ek weer versoek word? Daai deel is verby. Maar anders is Adam en Eva. Adam en Eva het nooit gesondig nie, maar hulle was ongehoorsaam. Ons vat nie weg van ongehoorsaamheid nie. Hulle weet nie wat sonde was nie. Hulle is gebamboozel en daar in 'n ding in wat hulle totaal onvoorbereid was. Was nog steeds hulle vrye wil en die dood het vanweë hulle in die wêreld ingekom en ons het 'n horribale stuk geskiedenis wat ons almal moet uitleef vanweë die sondeval. Maar as ons in die nuwe hemel en aarde kom en ek wil dit by ons inbring ook, dan is ek nie gevorm het en niet en ek nie. Ek onthou my lewe. Ek dink jy gaan sonde ook onthou. Natuurlik want jy gaan jou lewe onthou. Maar ek dink ek gaan verkeerd wees dat ons dan met dieselfde afgryse en dieselfde gesindheid van die regverdige God daaroor gaan hê. Maar versoeking sal nooit weer na my kant toe kom nie, want die keer is my gees nou in beheer. Adam en Eva het nie van die goed geweet nie. Hulle was in die paradys. Ons kyk terug, ons weet van daai goed. Ons is nog steeds in die paradys. So daar het 'n stuk geloop, 'n stuk groot word, 'n stuk hartseer, 'n stuk skoling tussenin. En ek glo uit my hele hart, ons gaan dit, ek dink baie van die ander goed, vir ons baie kosbaar wees. Dat ek nooit weer my hemelse Vader gaan teleerstel nie. En ek nooit weer gaan optree en gaan dink enigiets wat buite die lyn is van sy eer en sy glorie nie. Kan jy dink hoe wonderlik dit gaan wees? Nou is dit vir ons 'n ewige stryd. En elke week is 'n stryd, want ek wil heilig lewe, en as mens faal, dan is jy in die gat daaroor. Maar dan, finaal bevry van hierdie stuk akeligheid in ons. En dit is vir my al klaar meer as hemel en oorvloed ook. Ons gaan nie vergeet wat er gebeur het nie, ons gaan nie vergeet van die geskiedenis nie. Die martelare wat nou voor die troon sit en openbaring wat ons onthou hulle 2-3 keer terug van mekaar gepraat het, die tussentoestand, hulle weet wat op aarde gebeur het, hulle weet van die onreg op aarde. In die nuwe hemel gaan ons dit ook onthou. Dit is altyd daar, bly altyd in jou, jou verstand gaan nie meer so dof wees soos nou nie, ek dink jy gaan alles onthou. Goed wat jy lank al vergeet het. Alles gaan vir jou duidelik wees, want jy het 'n volmaakte brein. Met elke stukkie wat teruggeroep kan word. Maar nooit weer is dit vir jou 'n probleem nie. Goed, dan as die Here wil ek volgende week vir ons afsluit. Ek, soos ek sê, daar is baie goed waar ons oor kan praat. Maar ek wil in besonder afsluit ook, en dit pas by 'n bietjie aan wat ons vanoggend dan oor gepraat het, hoekom heiligmaking so belangrik is. Want dit het 'n refleksie op wat wag vir my eendag. Ons dink baie keer, ons ry net in die trein, dan kom ons by hemel aan, dan, en ek besef nie, maar daar is 'n nodigheid, dat die Here ons deur hierdie goed vat op aarde. Hoekom grind die Here, lyk het baie keer, en sê in aanhaling, sê sy kinders so. Omdat hy weet waar ons op pad is vir ewig. Daar is nodig partykeer leiding en beproeving en al die goed in hierdie lewe, om van goed ontslae te raak, om my reg te kry vir die posisie wat eendag wag. En dit help vir ons nou in hierdie lewe daarna te kyk ook. Is lekker om opgewonde te wees, maar as julle wat gedink het, ek gaan lei lekker land toe onder 'n boom lei vol sjokolade en ek gaan niks doen nie, dan sal ons volgende week daai bubbel bietjie bars. Maar is ook iets om na uit te sien. Goed, kom ons sit so en dan raak ons net stil. Here Jesus, ek sê vir jy dankie. Dankie dat ons kan uitsing na die feestmaal wat vir ons wag. U het gesê, Here Jesus, met u wederkoms en elke ons die nagmaal gebruik, dan dink ons daaraan vir die feestmaal wat vir ons wag. En ek weet, Here, dis nie net simboliek en figuurlike dinge nie. Daar wag vir ons die tafel. Met die wonderlikste disse, met die wonderlikste geselskap, waaraan u self aan die tafel is. Saam met u kan kuier, saam met u Jesus kan eet en drink, en kan gesels en kan lag. Ach, hoe sien ons nie daarna uit nie. Ons leef vir daardie oomblik, dat ons weer herenig kan wees met ons koning. Dankie vir u, die opwinding van hierdie dinge, en ons kan uitsien daarna, en dit vir ons kan help ook in hierdie wêreld, en dit dinge vir ons moeilik maak, en dat ons kan weet, hier is net tydelik, maar wag vir ons iets absoluut wonderliks, en ons sien uit daarna. Amen.